δρόμος που γλιστράει μες τους λόφους είναι φορτωμένος με ένα πάλμ. Στο ποδήλατο πηδώντας θα χαθείς, ψάχνοντας για μια κρή. Όταν σου φωνάζουν να σταθείς, βγαίνει για καλά η ψυχή στα χείλη. Σε προσμένουν πτώματα σειρά και ένας αρχιφύλακας με κύλι. Όπου κι αν τραβήξεις θα βρεθεί κάτι να σε βγάλει απ' το δρόμο. Το καράβι απλώνει τα πανιά, μα η άγκυρα γερά στον νόμο. Ταξιδιάρικα πουλιά τα γέρα, πότες θα μας πάρετε και μας. Πέρας του Αιγαίου τα νησιά, στου πελάγου τις ατελειωτές αμμούδες.
Ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80, από τις Αυγές και όλα, την Αυγή κιόλας, από την αρχή, δηλαδή το 81 για την ακρίβεια. Οι τότε χειμερινοί κολυμβητές και ο Αργύρης Μπακιρτζής, Δρόμους. Είχαν έτσι κι αλλιώς κάνει αίσθηση στα μουσικά πράγματα. Και παίρναμε και δίσκους και τους ακούγαμε και προσπαθούσαμε να τους παρακολουθούμε σε live. Εδώ διασκευασμένο νομίζω με πολύ φρέσκο ήχο από το Γιάννη Αγγελάκα. Γεια σας και πάλι γεια σας. Καλό απόγευμα και καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε δηλαδή στο Μένουμε Πρώτο, το οποίο σημειώνει κάτι απουσίες τώρα τελευταία και θα σημειώσει κι άλλες ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία πανελλαδικού περιεχομένου και εξεταστικού, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε και αν με πιάνετε, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε μετά το τσουνάμι και μετά τις δυσκολίες να είμαστε και πάλι εδώ λίγο πιο παρόντες, λίγο πιο συνεπείς. 24 του Μαΐου κιόλας, σε έναν Μάιο που αποφάσισε να θυμίσει μόνο καλοκαίρι και να ανέβει κατά πολύ στον υδράργυρο και στο θερμόμετρο, αλλά και στην διάθεση, έτσι, στην ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω. Μένουμε πρώτο λοιπόν μέχρι τις 9, μέχρι τις 8. Συγγνώμη Νεφέλη, ψευδής πόθη. Μέχρι τις 8 παρα 3 λοιπόν, 24 του Μάη, ημέρα Τρίτη, τα λέω γιατί εγώ που δεν ήμουν χθες αρχίζω να μπερδεύομαι λίγο με τις μέρες, αλλά θα τα βρούμε. Επίσης την επικαιρότητα παρακολουθώ, όταν είσαι σε μικρή απόσταση από τα πράγματα και δεν χρειάζεται ντε και καλά να τα μοιραστείς με τους ακροατές, να τα αναλύσεις, να αναλύσεις δεδομένα, να κάνεις συνεντεύξεις, να το ψάξεις σε βάθος το ρεπορτάζ, τα βλέπεις από κάποια απόσταση και λες δεν μπορεί, εδώ κάποιος μας κοροϊδεύει, κάποιος μας τρολάρει, κάποιος μας δημιουργεί ένα θέμα από εκεί που δεν υπάρχει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, το λέω με το χέρι στην καρδιά, αναφέρομαι φυσικά στην ευλογιά και σε όποιο άλλο νόσημα από εδώ και πέρα είτε είναι των πυθίκων, είτε είναι των δεν ξέρω τι, των κροκοδίλων. Οποιοδήποτε λοιπόν νόσημα θεωρηθεί ότι μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πανδημίας. Παιδιά, φτάνει, δώσαμε, μη μας το λέτε ξανά αυτό. Νομίζω ότι όλη η ιστορία με τα εμβόλια δεν θα ευδοκιμήσει. Ας μην το ξεκινήσετε και ας μην το πάμε παραπέρα. Δεν θέλω να μιλήσω με ονοματεπώνυμα, αλλά εντάξει, έχουν αρχίσει τώρα εταιρείες, ονόματα, μεγάλα ονόματα να λένε ό,τι είχε γίνει από το θέμα της ευλογιάς, ό,τι είχε γίνει από γενικό εμβολιασμό, εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, νομίζω ότι είναι ισόβιο. Όλα τα άλλα μάλλον θα πρέπει να τα εξηγήσουν ή να δώσουν με πολύ μεγάλη πειθό οι επιστήμονες και οι ειδικοί τους πραγματικούς λόγους που εξετάζονται για το συγκεκριμένο νόσημα. Και παρόλο που πια είμαι εγώ που θα αμφισβητήσω π.χ. το Ινστιτούτο Παστέρ που λέει πως είναι σε ετοιμότητα, πια είμαι εγώ που θα αμφισβητήσω είτε την Επιτροπή Εμβολιασμών είτε τους ειδικούς επιδημιολόγους, είναι σίγουρο πάντως ότι όλο αυτό δεν περνάει στο γενικό πληθυσμό. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ενημέρωση, ενημερωτική εκστρατεία και πάλι. Αν και είχαν ειδοποιήσει ειδικοί από άλλο δρόμο, οι άλλοι ειδικοί τώρα, είχαν πει ότι όσο περνούν οι δεκαετίες θα ανεβαίνουμε σε νοσήματα περασμένα, νοσήματα ξεχασμένα που η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι έχουν για πάντοτε εκλείψει, όπως για παράδειγμα η λέπρα. Τα αλληλοτουρκικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως σιγά σιγά εξελίσσονται. Από τη μία έχουμε το κόψιμο κάθε γέφυρας από τον Ερντογάν, με τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε κιόλας και λίγο παιδιάστηκε αν θέλετε, αν το δούμε πολύ απλοϊκά, αλλά και τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, που είπε ότι διάλογος με υπερπτήσεις δεν γίνεται και πάντως στην παγίδα της Τουρκίας δεν θα πέσουμε. Το πολύ πολύ καινούριο πάντως είναι ότι έχουμε μια ενθύμηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν δηλαδή, ότι ο σεβασμός προς τους γείτονες και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν, λέει, τη βάση για επικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δήλωσε σε εφημερίδα ελληνική, στην Καθημερινή, η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, η κυρία Σπινάντ. Θα μου πείτε και τι σημαίνει. Σημαίνει και πολλά και πολλά δεν σημαίνει. Γιατί το να το υπογραμμίζει ένα ευρωπαϊκό όργανο και να το λέει προς κάθε πλευρά κάτι μπορεί να σημαίνει, αλλά να θυμίσω ότι η Τουρκία έχει πολλού κλείσει τα κεφάλαιά της σε ό,τι αφορούν αυτά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν. Για τον πόλεμο βλέπετε ότι έχουμε σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό να μιλάμε, ωστόσο υπάρχει και μένεται. Υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ρωσικά πλοία να κλέβουν ουκρανικά σιτηρά. Μιλάμε για τα πλοία που είναι στην Κρυμαία και μάλλον που πηγαίνουν στην Κρυμαία για να φορτώσουν σιτηρά. Και στα περισσότερα λιμάνια και κυρίως της Οδυσσού υπάρχουν ακόμα γυροβολημένα και αποκλεισμένα φυσικά. Την ώρα που μεγαλώνουν οι φόβοι, αυτό ναι, είναι φόβος πραγματικός για μεγάλη επισιτιστική κρίση και για μια ζωφερή πραγματικότητα που θα βιώσουμε και δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτή που έχει βιώσει η ανθρωπότητα ακόμα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως επίσης προειδοποιούν οι αναλυτές. Αλλά όχι, εγώ δεν ήρθα σήμερα εδώ για να εξηφάνω μόνο ζωφερά σενάρια. Ίσα-ίσα που κουβεντιάζοντας με τον Ανδρέα νωρίτερα στο γραφείο, συζητούσαμε για την τεχνική της λεύκας, την τεχνική δηλαδή που χρησιμοποιούν στις πολεμικές τέχνες. Και η οποία εγώ ζητώντας και ρωτώντας να μάθω, διαπίστωσα ότι δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέμε όχι στη μετοπική σύγκρουση, ναι στην ευελιξία, όπως η λεύκα ή η λιγαριά. Όταν βρίσκεται σε δυσκολία, σε ρηπή ανέμου, αντί να σταθεί έτσι όρθια, λυγίζει λίγο και διαφεύγει του κινδύνου, έτσι και εμείς. Επίσης να πω και ένα ρητό που νομίζω ότι ταιριάζει, μια παροιμία, αν είναι να έρθει, δεν έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Καλησπέρα και χαίρετε λοιπόν και καλό απόγευμα, ακόμα απόγευμα λόγω του φωτός. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Hell, I've got the η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Μαρία Άντζελα Μεταλινού, κάπου εδώ γύρω. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
That keep haunting me. Well, it's down the road I go. Young hellos, gypsy voices calling me. Well, I'm down the
Ο σπουδαίος Βαν Μόρισον παίζει στα ραδιόφωνά μας, στο ραδιόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούγεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο αν μας ακούτε από το Web Radio. Να στείλω και πολλές ευχές στους πολλούς φίλους, τους καλούς, τους παλιούς από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Έτσι ακριβώς, αυτή η ραδιοφωνική δρόμη, η θαλάσσια, η χερσαίη, η εναέρη, που οδηγούν σε σπίτια, σε τόπους εργασίας, σε αυτοκίνητα, σε παραλίες, από όπου μας ακούτε ενδεχομένως και έχετε ένα ραδιόφωνο ή μια συσκευή που μπορεί να σας βοηθήσει να συνδεθείτε μαζί μας. Μαζί μας εδώ με το πρώτο πρόγραμμα και το Μένουμε Πρώτο. Αρκετές ειδήσεις οι καινούργιες, σε λίγο θα πάμε στη συνέντευξή μας και θα επανέλθουμε σε αυτές. Πάντως απλά να κρατήσω το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται, λέει, για ακόμη ένα βατερλό για το ρωσικό πετρέλαιο, αυτό που αφορά και τα διεθνή οικονομικά και φυσικά τελικά και την ίδια μας την τσέπη. Ένα, πώς να το πω, ένας οριμαγδός έτσι ερωτημάτων και μία περίεργη κατάσταση, λίγο μιχλώδης, και αρκετές ώρες αφωνίας μέχρι να υπάρξει παραδοχή ότι πράγματι απεστάλλει οπλισμό στην Ουκρανία. Αυτό τουλάχιστον είναι μία εξήγηση. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα φέρει αρκετή αντιπολιτευτική συζήτηση από αύριο ή και από απόψε ενδεχομένως. Και φυσικά, για να ξαναγυρίσουμε στα του πολέμου, μάλλον παραμένουμε στον πόλεμο επειδή μιλήσαμε για οπλισμό στην Ουκρανία, ένα δημοσίευμα της Ρεπούμπλικα που αναφέρει ότι η Μόσχα απορρίπτει το ιταλικό σχέδιο ειρήνευσης. Νομίζω ότι στα πολύ πρώτα της ειδησιογραφίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα το απόγευμα, είναι και οι νοπές μνήμες από την περσινή μεγάλη φωτιά, όπως φάνησαν στο πόρισμα της δικαιοσύνης, ουσιαστικά το δημοσίευμα που επικαλείται πόρισμα της πυροσβεστικής και ρίχνει ευθύνες στον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον γνωστό μας ΑΔΜΙΕ, και την αμφισβήτηση από τον ΑΔΜΙΕ με ολόκληρο πόρισμα από την πλευρά του για το αν είχε καθαριστεί ή όχι ο πυλώνας και ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Βαρυπόμπη, μια πυρκαγιά που έτσι όπως επεκτάθηκε έκαψε 100.000 στρέμματα που δεν έχουν βεβαίως αναπληρωθεί. Στο 54-160 τα μηνύματά σας, στο Messenger του πρώτου προγράμματος επίσης, και πάμε ευθύς αμέσως στο θέμα που έχει ανακύψει εδώ και αρκετές μέρες, μάλλον ουσιαστικά το θέμα ανακύπτει πάντοτε όταν αφορά μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν αφορά ΜΕΘ, με την έννοια ότι ο μεγάλος φόβος των ανθρώπων που εργάζονται ως ομάδες και ως επικεφαλής στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Είτε είναι τα γνωστά, είτε ακόμα χειρότερα, αυτά που προκύπτουν και φαίνονται στην πορεία. Θα το συζητήσουμε το θέμα με αφορμή και την Candida auris, το μικρόβιο για το οποίο έγινε πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό, το μύκητα για τον οποίο έγινε πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό, με τον κύριο Γιώργο Φερεντίνο, ειδικό καρδιολόγο, επικουρικό υποεξειδίκευση στη ΜΕΘ και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σας και τους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά? Τώρα θυμήθηκα ότι έχουμε μιλήσει και άλλες φορές με αφορμή κυρίως το θέμα του τη συνδικαλιστική σας τέλος πάντων οργάνωση και δράση στον Ευαγγελισμό. Αλλά... Ναι, κύριε Φερεντίνο.
Και... Μια χαρά είμαι και ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά. Δείχνετε ότι πραγματικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από τη δική σας συχνότητα για τα ζητήματα που αφορούν συνολικά την υγεία.
Βεβαίως,
είναι αλήθεια. Και τα ζητήματα που απασχολούν εμάς τους υγειονομικούς.
Είναι αλήθεια αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μιας μονάδας εντατικής θεραπείας, που τα χρόνια της πανδημίας καταλάβαμε πόσο πολύ σημασία έχει, πάντοτε το ξέραμε για όνομα του Θεού, ενώ πόσο ακόμα πιο εξειδικευμένη βαρύτητα έπρεπε να της έχει δοθεί, τη λειτουργία της μονάδας συνολικά, όχι τον αριθμό που λειτουργούν και τις κλίνες, αλλά όλο το προσωπικό, τις αντοχές του και φυσικά την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύει. Να τώρα, η αφορμή για να μιλήσουμε βέβαια κύριε Φερεντίνο είναι αυτό ακριβώς, η Candida auris και τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Θέλετε να μας πείτε?
Κοιτάξτε, έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα μια αρκετά μεγάλη κουβέντα γύρω από το θέμα των πολυανθεκτικών μικροβίων, των λεγόμενων νοσοκομιακών λοιμόξεων, τα οποία οδηγούν όντως σε πολύ ψηλά ποσοστά και νοσηρότητας αλλά και θνητότητας στους ασθενείς των μονάδων, αλλά και γενικά στους ασθενείς των νοσοκομείων, μιας και δεν είναι, αν θέλετε, φαινόμενο που αναπτύσσεται μόνο στις μονάδες, αλλά και στους κοινούς θαλάμους νοσηλείας.
Σωστά,
πλέον.
Σωστά.
Κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς, αλλά δεν μας προβληματίζει μόνο τώρα. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται σαν φαινόμενο αρκετά χρόνια και έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση και στην παραμονή αυτού του φαινομένου. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα της πανδημίας, το οποίο σίγουρα μου έδωσε και μια όθηση ακόμα περισσότερο.
Πάμε να τα πούμε με τη σειρά λοιπόν. Ποια είναι τα προβλήματα που παραμένουν, δεν έχουν πολύ διορθωθεί ή επισημανθεί έχουν. Δεν έχουν προσεχτεί έτσι ώστε να δρομολογηθεί μια λύση και οδηγούνται τα προβλήματα πάλι στα πολυανθεκτικά.
Θα αρχίσω με μια παραδοχή των μελετών που αφορούν την ανάπτυξη των πολυανθεκτικών μικροβιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας συγκεκριμένα και όχι τόσο στους κοινούς θαλάμους. Κοινό καταληκτικό σημείο των μελετών είναι ότι ουσιαστικά για την ανάπτυξη των πολυανθεκτικών μικροβίων και ουσιαστικά των νοσοκομιακών λοιμόξεων, οι τρεις παράγοντες οι οποίοι οφείλονται, οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο για την εμφάνισή του, είναι η υποστελέχωση των μονάδων, η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα το αναλύσουμε και λίγο αργότερα, και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας του προσωπικού, δηλαδή ένα προσωπικό το οποίο δεν είναι μόνιμο. Ξεκινώντας από το θέμα της υποστελέχωσης, που φάνηκε πάρα πολύ έντονα στη διαδικασία των δύο χρόνων και που είχαμε την πανδημία, φάνηκε ότι στις μονάδες, παρότι το προσωπικό έδινε το 100% των δυνατοτήτων του, δεν έφτανε. Και το εννοώ αυτό γιατί η αναλογία που θα πρέπει να υπάρχει στις εντατικές ανάμεσα σε νοσηλευτές και περιστατικά θα πρέπει να είναι ένα προς ένα. Δηλαδή, ένας νοσηλευτής να έχει την αποκλειστική του ευθύνη στη βάρδια έναν ασθενή. Mm-hmm. Και όχι να γίνεται νοσηλεία σε τρεις και τέσσερις ασθενείς ταυτόχρονα από έναν νοσηλευτή. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο διασποράς. Αν ένας ασθενής εμφανίσει μία λίμωξη, αυτό το μικρόβιο να μεταφερθεί και στους υπόλοιπους, όσα μέτρα προφύλαξης και να πάρει.
Ναι.
Ενώ όταν έχει την ευθύνη του μόνο έναν ασθενή, αυτό καταλαβαίνετε ότι περιορίζεται μόνο εκεί. Έχει να κάνει με το κομμάτι της ανάπτυξης των μονάδων που είχαμε. Υπάρχει ένα αφήγημα τέλος πάντων μέσα στην πανδημία ότι εμείς πολλαπλασιάσαμε σαν κυβέρνηση τις μονάδες, φτάσαμε σε μεγάλο αριθμό κλινών σε σχέση με αυτό που είχαμε παραλάβει. Και πάλι αυτός ο αριθμός είναι πολύ λίγο σε σχέση με τον προβλεπόμενο αριθμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δηλαδή, σε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού, θα έπρεπε να υπάρχουν αναπτυγμένες 3.000 κλινές εντατικής θεραπείας και αυτή τη στιγμή με τα βία φτάνουμε τις 1.300-1.400 κλινές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα κρεβάτια κυριολεκτικά μέσα στην διαδικασία που είχαμε με την πανδημία να μην προλαβαίνουν να κρυώσουν, να μην προλαβαίνουν ούτε καν να καθαριστούν με τις προβλεπόμενες, με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα να μπει το επόμενο περιστατικό.
Mm-hmm.
Θυμίζω ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα διαστήματα όπου συνάνθρωποι μας ήταν διασωληνωμένοι αρκετές μέρες στους ορόφους μέχρι να απορροφηθούν από κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας. Και καθημερινά μετρούσαμε θύματα όχι μόνο από την πανδημία αλλά και από νοσοκομιακές λοιμώξεις σε όλη αυτή τη διάρκεια που κράτησε τα τρία κύματα που είχαμε την πολύ έντονη έξαρση της πανδημίας. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με το κομμάτι του εξοπλισμού και το πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι μονάδες. Θυμίζω ότι ιδιαίτερα στην επαρχία η εντατική προσέλευση του κόσμου στα νοσοκομεία, ο μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων οδηγούσε στην ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ σε χώρους ακατάλληλους, χωροταξικά. Και ενώ χειρουργία, αίθουσες ανάνυψης, ενώ απλούς κοινούς θαλάμους οι οποίοι μετατρέπονταν σε μονάδες πρόχειρες απλά με τη χρήση ενός αναπνευστήρα. Αυτά δηλαδή ουσιαστικά αντιβαίνουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ισχύουν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου προβλέπει συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ των κλινών, mm-hmm. προβλέπει συγκεκριμένη ανάπτυξη εξοπλισμού, δηλαδή θα πρέπει κάθε ασθενής να έχει το δικό του καρότσι νοσηλείας με τα φάρμακα πάνω κτλ. Και όχι να υπάρχει ένα καρότσι το οποίο περιδιαβαίνει όλες τις κλινές για να παρέχει νοσηλεία, γιατί ξέρετε και η Κάνιντα πιο συγκεκριμένα,
mm-hmm.
μιας και γι' αυτό γίνεται μεγάλη κουβέντα, είναι ένας μήκητας ο οποίος είναι και πάνω στα υλικά.
Μεταφερόμενος.
Οπότε, ακριβώς,
ναι.
πιάνοντας έναν ορό, πιάνοντας πάλι με το ίδιο γάντι ή τέλος πάντων με ένα καρότσι, μεταφέροντας γύρω-γύρω στους ασθενείς για να μπορέσει να κάνει νοσηλεία, καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι και οι μονάδες έχουν πάνω από 2 χρόνια να μπουν στη διαδικασία της απλήρους απολίμανσης.
Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Δεν το είχα φανταστεί.
Ναι. Ναι.
Εννοείται ότι επειδή πρέπει να γίνει απόλυτη, ας πούμε, αποστήρωση, δεν ξέρω πώς να την πω σαν λέξη, σαν διαδικασία, και δεν μπορεί να γίνει ποτέ γιατί δεν αδειάζουν ποτέ, δεν υπάρχει χώρος για να μεταφερθούν οι ασθενείς κάπου αλλού, έστω ξέρω εγώ, για μια-δυο μέρες.
Τα τελευταία 2 χρόνια όχι, δυστυχώς. Mm-hmm. Ελπίζω φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχει τουλάχιστον με το κομμάτι του κορονοϊού μια πτώση τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται σε μονάδες, αλλά και γενικότερα στα κρούσματα τα οποία παρατηρούνται και καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές.
Ναι.
Και ελπίζω να οδηγηθούν όλοι οι χώροι που πρέπει να αποστηρωθούν, να οδηγηθούν σε πλήρη αποστήρωση και να μπορέσουν να εκκαινωθούν κρεβάτια για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Σας λέω και πάλι με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να ισχύουν στις μονάδες και είναι πολύ αυστηρά σε σχέση με τα τι υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να έχουμε σε οποιοδήποτε
καταλαβαίνω.
Δημόσιο χώρο.
Πάντως, γενικά, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Φερεντίνε, η Candida auris είναι κυρίως μόνο στις εντατικές, αναπτύσσεται και ευδοκιμεί ή και στους θαλάμους και στα δωμάτια?
Αναπτύσσεται δυστυχώς και στους θαλάμους.
Και
αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί κοιτάξτε, την επιτήρηση, την καταγραφή και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μέσα στα νοσοκομεία, την κύρια ευθύνη την έχουν οι επιτροπές νοσοκομιακών λοιμώξεων. Και μιλάμε για επιτροπές όπου στα περισσότερα νοσοκομεία, όπως και στον Ευαγγελισμό, απαρτίζονται από ελάχιστο αριθμό ατόμων, τα οποία θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το πώς αυτά θα εφαρμόζονται. Και όταν λέω υγειονομικό προσωπικό, δεν εννοώ μόνο γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά ακόμα και τους καθαριστές που έχουν στην ευθύνη τους να καθαρίσουν ένα κρεβάτι. Μια διαδικασία που για τον Ευαγγελισμό ξέρω ότι μπορεί να διαρκέσει 3 τουλάχιστον ώρες για να καθαριστεί σωστά ένα κρεβάτι μονάδας. με όλο τον εξοπλισμό που περιλαμβάνει.
Mm-hmm. Ωστόσο, κύριε Φερεντίνε, θα λέγαμε, εντάξει, τα αρνητικά το καταλαβαίνουμε όλα και το τι έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Γίναμε λίγο σοφότεροι, δηλαδή αντέξαμε. Εκ των πραγμάτων αντέξαμε με όλο το σεβασμό των χαμένων ανθρώπων και των ανθρώπων που χιλιοταλαιπωρήθηκαν νοσηλευόμενοι από ένα σύστημα που είχε πάρα πολλές τρύπες, πάρα πολλά τρωτά. Αλλά αντέξαμε και πόσο μας διδάσκει αυτό όλο που περάσαμε για την επόμενη φορά, όπως λέτε, γιατί είναι σίγουρο ότι δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε μπροστά μας θα έχουμε πολλές επόμενες φορές.
Ναι, γίνεται ήδη μια αναφορά και στο θέμα της ευλογιάς των πυθίκων το τελευταίο διάστημα ή και για επόμενες πανδημίες που ίσως να έρθουν κτλ. Έχετε πολύ δίκιο ότι τα νοσοκομεία αντέξαν, δεν κατέρευσαν, αλλά βέβαια αντέξαμε με πάρα πολύ μεγάλο τίμημα.
Βέβαια, το καταλαβαίνω αυτό.
Πολλούς ανθρώπους μας οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους, ενώ θα μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερες συνθήκες ώστε να παλέψουν για τη ζωή τους μέσα στα νοσοκομεία, χωρίς δηλαδή να είναι διασωληνωμένοι σε ορόφους. Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλούς συνανθρώπους μας οι οποίοι να μην έχουν προβλήματα από το long COVID syndrome, αλλά να έχουν διαγνωστεί πιο έγκαιρα και να έχουν πολύ καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά το κομμάτι της ήπιας νόσησης. Αν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και αν μπορούσαν να είχαν πιο έγκαιρα διαγνωστεί και έχοντας λάβει την απαραίτητη αγωγή, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ καλύτερες συνθήκες μέσα στα νοσοκομεία και να μας μείνει το δίδαγμα από αυτή την κατάσταση ότι πραγματικά χρειάζεται ένα πολύ δυνατό και πολύ ενισχυμένο δημόσιο σύστημα υγείας που τράβηξε, αν θέλετε, όλο το κουπί αυτά τα δύο χρόνια, νοσηλεύοντας κατά αποκλειστικότητα τους ασθενείς με COVID, αλλά ταυτόχρονα και τους υπόλοιπους ασθενείς που δεν είχαν COVID, αλλά είχαν προβλήματα υγείας, τα οποία έθεσαν άμεση αντιμετώπιση. Θυμίζω ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπείες, ασθενείς που πρέπει να χειρουργηθούν για καρκίνο, ασθενείς που είχαν καρδιοχειρουργικά.
Βέβαια, εννοείται. Τρέχανε τα νοσήματα όλα.
Δεν σταμάτησε η υπόλοιπη νοσηρότητα.
Mm-hmm.
Οπότε νομίζω ότι είναι ένα δίδαγμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και εμείς οι υγειονομικοί, αλλά και οι ασθενείς μας που απευθύνονται για υπηρεσίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, ότι πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ο πυλώνας που εξασφαλίζει την υγεία του λαού μας, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς να μπαίνει η ανθρώπινη ζωή στο ζύγι κόστος όφελος, όπως γινόταν με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και θα πρέπει και για τις επόμενες πανδημίες να έχουμε σαν γνώμονα ότι σίγουρα χρειάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να διαγιγνώσκονται έγκαιρα όλα τα περιστατικά τα οποία πρέπει να συλλατούνται, να καταγραφούνται οι επαφές τους, να λαμβάνουν έγκαιρη θεραπεία, ώστε να μην έχουν πολύ βαριά νόση. Δεύτερον, να υπάρχουν νοσοκομεία εξοπλισμένα, όχι μόνο με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και με προσωπικό που θα δουλεύει αυτόν τον εξοπλισμό.
Έτσι.
Ήμασταν εκεί, αλλά δεν φτάναμε.
Καταλαβαίνω.
Και πολλές φορές είχαμε και συνανθρώπους μας, οι οποίοι μας βλέπαν και μας λένε, εντάξει, πόσες μέρες θα κάνετε να φύγετε από το νοσοκομείο. Είναι ένα ζήτημα που και για μας ήταν επίπονο, γιατί φλερτάρουμε με το ιατρικό σφάλμα όταν μένουμε σε αυτές τις συνθήκες.
Έτσι είναι, έχετε δίκιο, κύριε Φερεντίνε.
Και
ένας
κόσμος, ξέρετε, χάνει τη δυνατότητα να έχει αυτές τις υπηρεσίες υγείας που θα πρέπει να έχει με βάση την ανάπτυξη τεχνολογίας και της επιστήμης των 21ου αιώνα.
Τα κρατούμε όλα αυτά, τα κρατούμε, επανέρχονται, είναι ζητήματα όχι απλά ζωής και θανάτου, είναι τα πρώτα και τα πρωταρχικά. Κρατούμε το δημόσιο σύστημα υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα και φυσικά όλη την φιλοτιμία και την καλή έτσι, προαίρεση των υγειονομικών. Αλλά απευθύνουμε και φωνή προς την πολιτεία κάθε μέρα, όλη μέρα, από κάθε βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φερεντίνε.
Καλό σας
απόγευμα. Βράδυ.
Γεια.
Σου παλιά προφήτησα και μοίρα σκοτεινή. Λίγες χαρές σου ζήτησα, χόρτασα υπομονή. Για σου γριά βαρκάρισα και δύσκολη ζωή. Νύχτα σε δέρνη θάλασσα, καλμαριτό κι αν πέρασε η ζωή, κλειστήκαν στα βιβλία. Μα το τραγούδι αντέγραψε όλη την ιστορία. Μα το τραγούδι αντέγραψε όλη την ιστορία. Έκλεψε λόγια από τον καιρό, ήρθε σαν ταχυδρόμος από το ρεμπέτικο εδώ, τόσες αλήθειες δρόμος. Από το ρεμπέτικο εδώ, τόσες αλήθειες δρόμος. Γεια σας φεγγάρια μέτρητα στο γύρο ζωής. Πέστε μας σαν τον έρωτα, τον κέρδισε κανείς. Γεια σου κι εσύ γειτόνισσα, Λάγνα Ανατολή. Στα μάγια σου κοινώνησα με λιχουδιά φιλί. Όσα κι αν πέρασε η ζωή, κλειστήκαν στα βιβλία. Μα το τραγούδι αντέγραψε όλη την ιστορία. Μα το τραγούδι αντέγραψε όλη την ιστορία. Έκλεψε λόγια από τον καιρό, ήρθε σαν ταχυδρόμος. Απ' το ρεμπέτικο εδώ, τόσες αλήθειες δρόμος. Απ' το ρεμπέτικο εδώ, τόσες αλήθειες δρόμος. Γεια σου κυρά μου αντάρτησα,
εδώ είμαστε και πάλι, δηλαδή ποτέ δεν φύγαμε, εδώ παραμένουμε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, καλησπέρα σε όλους και μέσα από τα πολλά, πολλά, πολλά που μαζεύονται, πολλά που ερευνούμε, πολλά που αναλύουμε, τα περισσότερα μας φαίνονται συνηθισμένα και άλλα νεοφυή και αυτό που λέμε νέες ιδέες, φρέσκες που βρίσκουν εφαρμογή στην αρχή σε κάποιο εργαστήριο πανεπιστημίου. Και στη συνέχεια μπορεί να φύγει αυτή η εφαρμογή, να φύγει αυτή η ιδέα και να πάει, για παράδειγμα, να αρχίσει να εφαρμόζεται στην κοινωνία και μετά να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό. Τουλάχιστον φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος. Πριν όμως να γίνει κτήμα των πολλών, αρκεί μια ιδέα και πολύ πολύ μεράκι και πολύ έρευνα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έγινε γνωστό ότι πριν από λίγες μέρες στο Πολυτεχνείο Κρήτης έγινε μία μέρα ανοιχτής επιστήμης. Μάλλον στο πλαίσιο της ημέρας ανοιχτής επιστήμης πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, αφορούσε την υδρογονοκίνηση. Δηλαδή τη χρήση υδρογόνου για τη λειτουργία αυτοκινήτων. Κάτι που από το 2007 αποτελεί αντικείμενο δράσης για επιστημονικές ομάδες, αλλά το να φτάσει να δημιουργηθεί και ολόκληρο όχημα με μετρήσιμη κατανάλωση και προσαρμογές με τα ηλεκτρονικά συστήματά του και τα απόλα του, τα πάντα του που λέμε, ακούγεται λίγο περίεργο στόχος, μακρινός. Και είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με όλη την ομάδα, ουσιαστικά με τον επικεφαλής της ομάδας και μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Εφιών Συστημάτων και Ρομποτικής της, πρέπει να είναι σωστό αυτό που λέω τώρα, ΜΥΠΗ ΔΕΛΤΑ Μηχανική Παραγωγής και Διοίκησης, κύριε Πιπερίδη. Ο κύριος Σάββας Πιπερίδης, ο καθηγητής, είναι μαζί μας και θα με διορθώσει ή θα εμπλουτίσει τις ελλιπείς γνώσεις μου. Καλησπέρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Πιπερίδη, με ακούτε? Καλησπέρα. Δεν τον έχουμε, τον κύριο Σάββα Πιπερίδη. Εγώ ακούω πάντως την φωνή του ή την παρουσία του. Μέχρι να έχουμε τον κύριο Σάββα Πιπερίδη, λοιπόν, να μην πω εγώ περισσότερα, είναι από το Πολυτεχνείο Κρήτης και από την ομάδα αυτή, επικεφαλής λοιπόν της οποίας, ο κύριος Σάββας Πιπερίδης, ο καθηγητής μας, καλησπέρα.
Σας ακούω.
Γεια σας, γεια σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, εσείς ξέρω ότι κάνετε πολλά και ωραία πράγματα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σε όλα τα τμήματά του, αλλά εδώ μιλάμε για ένα εργαστήριο, μια ομάδα παιδιών που επιμεληθήκατε και φτιάξατε ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Πείτε μας, κύριε Πιπερίδη.
Να διορθώσω λίγο. Είμαι ΕΔΥΠ στο Εργαστήριο Ευθειών Συστημάτων και Ρομποτικής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Ωραία.
Όσον αφορά τώρα την εργασία μας, από το 2007 προσπαθούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχουμε στους φοιτητές μας. Και σαν μια πολύ καλή λύση, βρήκαμε την ενασχόλησή μας με την υδρογονοκίνηση. Ο λόγος ήταν ότι πιστέψαμε σε αυτό λόγω της, γενικά των χαρακτηριστικών της υδρογονοκίνησης και των προβλημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον λόγω των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η ομάδα από το 2007 κατασκευάζει μόνη στα εργαστήρια μας μέσα στο Πολυτεχνείο, κατασκευάζει αγωνιστικά οχήματα μονοθέσια τα οποία διαγωνίζονται σε διεθνείς διαγωνισμούς πανευρωπαϊκούς, σχεδόν κάθε χρόνο πηγαίνουμε. Έχουμε πάρει 6 βραβεία ασφάλειας και έχουμε φτάσει μέχρι την 4η θέση γενικής κατάταξης σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που μας λέτε.
Ναι. Έχουμε την από την αρχή έχουμε την απαραίτητη προϋπόθεση όλοι στην ομάδα μας λειτουργούν και εργάζονται εθελοντικά. Αυτό είναι προς τιμήν όλων των φοιτητών και των φοιτητριών που έχουμε, γιατί δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα όσον αφορά το βαθμό σε κάποιο μάθημα ή την απαλλαγή από εργασίες. Το κάνουν στον πρόσθετο χρόνο τους, πέρα από την τακτική και κανονική διαδικασία της εκπαίδευσης. Τώρα, για το υδρογόνο. Γιατί διαλέξαμε το υδρογόνο?
Εγώ, προσπαθήσω να μάθω, προσπαθήστε μάλλον να μας εξηγήσετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός αυτοκινήτου, ενός οχήματος, έστω και, πώς το είπατε, μονοθέσιου βέβαια.
Ναι, εμείς κατασκευάζουμε μονοθέσιο γιατί,
που κινείται με υδρογόνο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα?
Ναι. Κατασκευάζουμε μονοθέσιο γιατί είναι αγωνιστικό. Λαμβάνει μέρος μόνο σε αγώνες μέσα σε αυτοκινητοδρόμια. Το υδρογόνο είναι ένα υλικό που μπορεί να αποθηκεύσει την ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα πω όσο γίνεται πιο απλά και εύπεπτα για όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Είναι ένα υλικό που μπορεί να αποθηκεύσει την ενέργεια. Επίσης είναι ένα υλικό που βρίσκεται δίπλα μας με τη μορφή του νερού. Γιατί για να παράγουμε υδρογόνο ηλεκτρολύουμε το νερό. Νερό η Ελλάδα έχει άφθονο. Έχουμε και τη θάλασσα που με τη βοήθεια αφαλάτωσης θα μας δώσει απίθανες ποσότητες υδρογόνου. Το πρόβλημά μας είναι η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να μετατραπεί το νερό σε υδρογόνο και αυτήν τελικά την έχουμε στην Ελλάδα μας με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών πάρκων και την τεχνολογία των ανεμογεννητριών. Οπότε, σε μια συνδυασμένη έτσι, ας το πούμε, θεώρηση...
Συνέργεια πηγών ενέργειας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ξεκινώντας από το μηδέν μπορούμε στην Ελλάδα, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στην επιλογή του υδρογόνου, μπορούμε στην Ελλάδα να κατασκευάσουμε μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, να τις αποθηκεύσουμε και να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε είτε σε σταθερά φορτία ενέργειας στα σπίτια μας, είτε σε κινητά στα αυτοκίνητα. Η τεχνολογία υπάρχει.
Μπορούμε και για οικιακή χρήση, δηλαδή, κύριε Πιπερίδη.
Ξεκάθαρα, ναι.
Μάλιστα.
Φανταστείτε ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσε να είναι πραγματικότητα το 2022, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η τεχνολογία υπάρχει. Οι πόροι, από ό,τι είδα, υπήρχαν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και διάφορες πολιτικές. Θα μπορούσε ο κάθε δήμος ή κοινότητα ή ακόμη και στην επαρχία να έχει μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες, οι οποίες όταν υπάρχει κατανάλωση να τροφοδοτούν τον αστικό ιστό. Όταν δεν υπάρχει κατανάλωση, μία μέρα με πολύ αέρα τη νύχτα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την ενέργεια. Τότε κατασκευάζουμε υδρογόνο με τη βοήθεια της ηλεκτρόλυσης και το αποθηκεύουμε ώστε σε κατάσταση μεγάλης ζήτησης της ενέργειας να μπορούμε να έχουμε την απαιτούμενη προσφορά ενέργειας χωρίς να εισάγουμε ενέργειες ή να παίρνουμε από άλλες βρώμικες πηγές εισαγωγικά.
Και τώρα που συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, τα γεωπολιτικά, η εξάρτηση, κάτι τέτοιες κουβέντες έρχονται και είναι πολύ πιο επίκαιρες από ένα άλλο πράγμα.
Ναι. Η τεχνολογία υπάρχει, εμείς οι μηχανικοί τα λέμε στα συνέδριά μας, κάθε ευκαιρία στο ραδιόφωνο, καλή ώρα τώρα. Τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι δική μας δουλειά. Δηλαδή εμένα αυτή τη στιγμή η δουλειά μου είναι στην εκπαίδευση, η τριτοβάθμια.
Βέβαια.
Και εκεί κάνουμε όσα μπορούμε να κάνουμε. Τα άλλα είναι δουλειά κάποιων άλλων.
Σίγουρα.
Που επιτέλους πρέπει να δούνε τι γίνεται στον κόσμο. Γενικότερα εννοώ τι μπορεί να κάνουμε, πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας, τη ζωή μας, πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε το εισόδημά μας όταν η ενέργεια που παράγεται είναι ελληνική, είναι με όρους περιβαλλοντικά
σωστούς. Έτσι, καθαρή που λέμε, ναι.
Ναι.
Και βέβαια, σωστά. Ναι, κύριε Πιπερίδη, και λέτε λοιπόν, γυρίζω πίσω σε αυτό το ωραίο που είπατε ότι εσείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχετε αυτό το πολύ ωραίο έργο, το εκπαιδευτικό, που από ό,τι φαίνεται αποδίδει, γιατί εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία και με μία από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σας, που είναι στο πρώτο έτος κιόλας και ανήκει σε αυτή την ομάδα, να τη βάλουμε στην κουβέντα, νομίζω μας ακούει, και είναι η Μαρκέλα Λιάρου.
Με τα χαράς, ναι.
Και να είστε κι εσείς μαζί να μας βοηθήσετε στην κουβέντα. Να την χαιρετήσουμε λοιπόν. Γεια σου, Μαρκέλα.
Καλησπέρα και από εμένα.
Καλησπέρα. Πρωτοετής φοιτήτρια λοιπόν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ήταν όνειρο ζωής, ήταν επιλογή, βρέθηκες εκεί τυχαία, να ρωτήσω.
Εντάξει, τυχαία δεν βρέθηκα. Ήταν επιλογή από μικρή, ήθελα να γίνω μηχανολόγος και η ζωή με έφερε στα Χανιά, στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Και κάπου εκεί πέρα έμαθα για την ομάδα και το θεώρησα μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπω.
Γιατί προφανώς κάτι σου αρέσει σε όλο αυτό. Έμαθες για την ομάδα. Υπάρχουν πολλές ομάδες, βέβαια, φαντάζομαι, και ερευνητικά εργαστήρια. Πώς ήρθε τώρα όλο αυτό και πώς εντάχθηκε στην ομάδα ώστε να αρχίσετε να κατασκευάζετε μαζί με τους άλλους συμφοιτητές σου και τις συμφοιτήτριες ένα όχημα που έχει και την, πώς να το πω, την προσδοκία να βραβευτεί όπως και τα προηγούμενα που μας είπε ο καθηγητής σας?
Η κατασκευή του οχήματος έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από προηγούμενα μέλη της ομάδας, τα οποία πλέον λόγω ηλικίας δεν βρίσκονται στην ομάδα επειδή έχουν αποφοιτήσει.
Ναι.
Ο σχεδιασμός του οχήματος έχει ξεκινήσει από το 2018 και από εκεί και πέρα φέτος το καλοκαίρι συνεργάτες μου κατάφεραν να τελειώσουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου και από εκεί και πέρα μπήκα και εγώ στην ομάδα και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο και να προσθέτουμε διάφορα εξαρτήματα για να μπορεί να είναι έτοιμο να τρέξει αγώνα.
Και φαντάζομαι ότι όπως τα πολύ νέα παιδιά, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται αμέσως τρέχει το μυαλό και θέλουν να δουν ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να το δείτε αυτό ολοκληρωμένο και να τρέχει και στους αγώνες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, εννοείται. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να το βλέπεις σε ένα σχέδιο και πολύ διαφορετικό να το βλέπεις μπροστά σου και ειδικότερα τώρα και στους αγώνες να τρέχει και να πραγματοποιούνται όλοι οι κόποι μας.
Ο καθηγητής σας, ο κύριος Πιπερίδης, που τον ακούμε και είναι στην άλλη γραμμή, λέει πως όλο αυτό το κάνετε εσείς και τα άλλα παιδιά ουσιαστικά στον ελεύθερο χρόνο σας, με την έννοια ότι δεν είναι κάτι που θα πάρετε βαθμό ή θα δώσετε εξετάσεις. Είναι κάτι εθελοντικό.
Ναι, εννοείται. Όλη μας η εργασία είναι εθελοντική και το κάνουμε επειδή είμαστε παιδιά τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ συγκεκριμένα με το μηχανολογικό τομέα.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο βλέπω ήδη ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με έχει εξελίξει και σαν άνθρωπο, αλλά μου έχει ανοίξει και τις ορίζοντες σε γνώσεις, σε εμπειρίες, σε όλα.
Κύριε Πιπερίδη, νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση πολύ βαθιά για σας προσωπικά, ναι, και ναι, για όλο το, και όλους τους καθηγητές της Μαρκέλας και των υπολείπων φοιτητών. Αυτή η ικανοποίηση που ακούμε στη φωνή του παιδιού.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Και αυτό είναι που μας δίνει και εμάς το κουράγιο, γιατί ξαναλέω όλοι είμαστε εθελοντές εκεί, οπότε η όρεξη της νέας γενιάς. Ειδικά τώρα η Μαρκέλα είναι μια διαφήμιση για την ομάδα, γιατί είναι στο πρώτο έτος.
Μπράβο Μαρκέλα, πραγματικά.
Και ήταν στο πρώτο έτος από την αρχή, δηλαδή οι συνάδελφοι, η πρώτη αντίδρασή τους ήταν «Μα καλά πρωτοετής είναι, δηλαδή τι θα κάνεις στην ομάδα», γιατί η ομάδα, όπως θα σας πει και η Μαρκέλα, είναι αρκετά εξειδικευμένη αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 14ο χρόνο, 15ο χρόνο λειτουργίας και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.
Πολύ
και
προχωρημένες. Ναι.
Εσύ, για τελειόφοιτους, ναι. Για απόφοιτους.
Και εσύ, Μαρκέλα, λοιπόν, πώς το καταφέρνεις αυτό, ότι το βλέπεις σαν πρόκληση?
Είναι σίγουρα μια πρόκληση και από εκεί και πέρα δέχομαι και τη βοήθεια των άλλων συνεργατών που έχω στο μηχανολογικό τομέα. Με βοηθάνε εννοείται πάρα πολύ τα παιδιά και από εκεί και πέρα με προσωπική προσπάθεια προσπαθώ να αποδώσω και εγώ.
Να το τρέξω λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς. Ποιο είναι το πιο κοντινό όνειρο, δηλαδή ολοκληρώνοντας τις σπουδές είπες ήδη ότι θέλεις να γίνεις μηχανολόγος. Πιο συγκεκριμένα τι σκέφτεσαι?
Εντάξει, νομίζω είναι έτσι λίγο πολύ μακρινό αυτό.
Α, ναι,
για να ξέρω
σωστά.
Από τώρα τι ακριβώς θα γίνω.
Σωστά.
Αλλά ξέρω σίγουρα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αυτοκίνηση και θα ήθελα σίγουρα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
Ωραία. Κύριε Πιπερίδη, νομίζω ότι την έχει σίγουρη την επιτυχία, αν και δεν νομίζω να μας φύγει και αυτή και όλη η ομάδα με αυτό το brain drain που συνεχίζεται αλίπητα. Τι λέτε εσείς?
Ελπίζω να μας μείνουν αυτοί. Πάντως δυστυχώς μέχρι στιγμής οι πιο πολλοί έχουν φύγει. Δυστυχώς.
Είναι αλήθεια. Και δεν ξαναγυρίζουν. Εκείνο το θέμα είναι.
Ναι.
Μαρκέλα Λιάρου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ στο ραδιόφωνο που μίλησες και σε ακούσαμε λίγο.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και κύριε Πιπερίδη, σας ευχαριστώ θερμά και εσάς.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Να πω την καλησπέρα στον φίλο από το τηλέφωνο λίγη σε 521 και τον ευχαριστώ πολύ για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο με καλωσορίζει. Στο Βασίλη και τον ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές γενικότερα για την γιορτή και τα λοιπά. Και στον Κώστα, χρόνια πολλά και σε σένα. Επειδή σε πολύ λίγο θα σας αποχαιρετήσω, να πω από τώρα ότι αύριο καλεσμένος στην εκπομπή, τηλεφωνικά βεβαίως λόγω και της απόστασης, θα είναι ο διάσημος αστροφυσικός, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής. Και θα μιλήσουμε από την στενή σχέση και φιλία του με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου μέχρι τα νέα projects που αφορούν στο διάστημα. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε πάλι αύριο. You are my home.
never know, no, 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 no. And the Lord.